जिंदगी च जोड़ने तू बंदे सिख ले पुत आपे जोड़ जाने पैसे कर गड्डियां आशकी दा टैग ना लवाई मथे ते विचरी यारां दा पुत यार बन के बैण ते खलोने रखी मर्दां दे नाल वेखी बोले आउंदे हथियार बन के मेरा बापू ता नी रिहा ओहदी मत रह गई ताइयो गल ना कोई मुँह चो बेआधार निकले खड़ा जट ललकारे मारदा कोई साला जट दे मुकाबले ते बाहर निकले खड़ा जट ललकारे मारदा कोई साला जट दे मुकाबले ते बाहर निकले खड़ा जट खड़ा जट ललक जट दे मुकाबले ते बाहर निकले मेरी आदत वन टेक ओके देन दी मैं कोई पुलिस नी जी दे रीटेक होणगे किसे दी वखाई किसे होर दा या खून एहो जेहे एनकाउंटर ता फेक होणगे अणखा दा बूटा जो तू ला के चले पानी नहीं सिंगायो नू खून पावांगे जाके गोद मल गुरु रामदास दी तेरे पिछे पिछे दीप से आया सीवी आवांगे सुची मेरा सिर ताड़ी जुती एना कांडा पिछे जे ना सरकार निकले खड़ा जट ललकारे मारदा कोई साला जट दे मुकाबले ते बाहर निकले खड़ा जट ललकारे मारदा कोई साला जट दे मुकाबले ते बाहर निकले खड़ा जट ललकारे मार जट दे मुकाबले ते बाहर निकले खड़ा जट ललकारे मारदा कोई साला जट दे मुकाबले ते गिनती तो बार घूम दे जुत्ती घेर घेर फेरो कोई रहे ना कच्चा एक न्यूजीलैंड रहिंदा चार पांच इंडिया गंद अमृत सर पावे सूर दा बच्चा तीवियां ते वांगू पूरा सज तज के बना सादा वाला पाके कोई नचार आ गया सके और टी लंगाउंदी बंदे चेक करके ए साला केड़ा परमेश्वर द्वार आ गया साफ कर दे याद रखो कदे पुत साहब कर दे कौम दे गदारा नू नी माफ कर दे कौम दा भविख दसो की होगा जी दा लाटरी दे विचों जथेदार निकले खड़ा जट ललकारे मारदा कोई साला जट दे मुकाबले ते बाहर निकले खड़ा जट ललकारे मारदा कोई साला जट दे मुकाबले ते बाहर निकले ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਲਾਰੂ ਪਰ ਚਾਰਕ ਬਣੇ ਮਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਅਣਖੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣੇ ਓਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜਵਾਕ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਲੜੂ ਪੱਗ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਰੁਲਦੀ ਆ ਚੁੰਨੀ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਓ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਿਆ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਮੋਢੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੇ ਅਰਥੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਕਲੇ ਖੜਾ ਜੱਟ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਖੜਾ ਜੱਟ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਆਸਮਾਨ ਤਾਰੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸਬਰ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਪੰਥ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਰਾਸਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਵੱਜੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਜਵਾਨੀ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਖਜਾਲੇ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾਇਆ ਫੈਨ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਲਵਾਰ ਨਿਕਲੇ।